Så står jeg igen herovre i mit lille laboratorium, eller mit anatomilokale, og vil prøve at indtale en podcast. Og i dag der vil jeg prøve at tage fat i de 12 hjernenerver. Det bliver sådan lidt specielt, og måske også sådan lidt abstrakt. Normalt så har jeg jo mit skelet stående her foran mig og snakker med det, men det giver ligesom ikke nogen mening i dag, så derfor har jeg sat ham ud på sidelinjen, og har til at få, i stedet for, hedder det, taget et kranie. Og jeg har lige taget toppen af kraniet, det der svarer til os partiale, os frontale og os occipitale, og kigger nu ned i neurokraniet, og jeg kigger ned på det, der hedder basiskrani, interni. Og dernede, der kan jeg se, at der er nogle huller. Det største hul, det er jo foramen magnum. Og vi ved, at igennem foramen magnum, der løber medulla spinalis. Vi ved, at medulla spinalis løber jo ned igennem canalis vertebralis og sender de her 31 spinalnervepar ud, som løber ud igennem de her huller, der hedder foramen intervertebrale, og løber ud og forsyner hele kroppen, både sensorisk og motorisk. Men dem gider vi ikke at bruge krudt på i dag. Vi vil koncentrere os om de 12 hjernenervepar. Der har vi også parvis, eller de ligger også parvis, sådan så vi har en til højre og en til venstre. Jeg tager dem enkeltvis og bevæger mig ned igennem, altså fra nummer 1 og så ned til nummer 12. Den første, jeg møder, det er nervus olfactorius. Det er vores lugtenerve. Vores lugtenerve er reelt set ikke sådan en perifer nerve, som vi kender sådan rent traditionelt. Den består af to lugtekolber, som hedder bulbus olfactorius. De ligger oven på det, der hedder lamina cribrosa, som er sibenet. Sibenet er en del af det, der hedder os et meridale. Det er en af de knogler, som er med til at danne blandt andet basiskrani. Bulbus olfactorius, som ligger oven på lamina cribrosa, har kontakt ned til slimhinden nede i cavum nasi. Dernede der ligger der nogle sanseceller, som er med til, eller som opsamler de her molekyler, der ligesom bliver suget med ind igennem næsen, altså lugtemolekylerne. Og de omdannes jo så til nogle elektriske signaler, som løber op igennem de her kanaler, som er i sibenet, altså lamina cribrosa, og kobler sig via nogle synapser til bulbus olfactorius, og sender så signalerne videre ind til hjernen, til et område, som vi kalder rhinencephalon. Det er ligesom der, at vi har koblingen mellem vores lugteoplevelser, som vi så kan omsætte til noget, vi bevæger os i retning, eller noget, vi bevæger os væk fra, noget, vi godt kan lide, eller noget, vi ikke kan lide, osv. Nervus olfactorius er en ren sensorisk nerve, det vil sige, at kun sender signaler indad. Hvis vi går videre til hjernenerve nummer 2, så hedder den nervus opticus, vores synsnerve. Nervus opticus starter jo med øjeæblet i i øjehulen og sender nu en ledning eller en nervebane ind igennem det, der hedder canalis opticus, som bevæger sig fra vores øjenhule og så ind i neurokraniet. Der kommer jo en gren fra både højre og venstre side, og de smelter så sammen ved det, der hedder synsnervekrydsningen, eller chiasma opticum, som det også hedder. Chiasma opticum ligger i nærheden af det, der kaldes cella turgica. Herinde, eller heromkring, der hvor vi har den her sammensmeltning, der har vi så igen en opdeling, sådan så at vi ligesom får fordelt de signaler, der kommer fra højre og venstre øje, så de så bevæger sig ud lateralt, og på et tidspunkt svarende til diencephalon, altså vores mellemhjerne. Der sker der så en kobling ude på siderne i noget, der svarer til corpus geniculatum laterale på henholdsvis højre og venstre side, igen via nogle synapser sendt signalet, ja, så videre om i nakkeregionen, svarende til vores synskortex, som ligger i nakkeregionen, svarende til occipital lappen. Det var mange ord, og igen, så var det sådan et billede igen af nervus opticus, jo en sensorisk nerve, så den reelt set kun sender signaler indad. Det vil sige, det er igen noget med oplevelser, det er noget med noget genkendelse og dybde osv. Jeg vil ikke komme så meget mere ind i, hvad der sker sådan rent fysiologisk, fordi det hænger mig sammen med noget andet, nemlig fysiologien. Så jeg vil bevæge mig lidt videre til tredje hjernenerve. Tredje hjernenerve, det er nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius er en motorisk nerve. Den tager sig af vores, eller de muskler, som har med øjet at gøre. Og det skal forstås på den måde, at øjet bevæges af 6 forskellige muskler. alle sammen det, der svarer til vores normale muskler, altså den tværstribede muskulatur, som er innerveret af alfa-motoriske neuroner, og det er de også her. De ligger så bare i det, der hedder mesencephalon. De her seks muskler, der er det sådan, at nerves oculomotoris tager sig af de fire af dem. Den tager sig blandt andet af de muskler. Jeg tager dem lige igen, fordi nu kan det godt være, at jeg røvler lidt. Men det er sådan, at vi har de her seks muskler. Vi har fire rektale. Vi har en rectus lateralis, rectus medialis, rectus superior, rectus inferior. Det vil sige, de ligger sådan i fire hjørner omkring øjet og trækker lige bagud. Og så har vi to skrå, som har sådan en sene sløjfe, som de ligesom har fat i, og kan være med til at, ligesom at dreje øjet. Og der har vi to. Vi har en muskel, som hedder obliquus superior, musculus obliquus superior, en muskel obliquus inferior. Som sagt, så tager nervus oculomotoris sig af de fire af dem. De tager sig af de tre af de rektale muskler, nemlig den, der hedder rectus medialis, rectus superior og rectus inferior. Og så tager den sig af den ene af de skrå muskler, nemlig den, der hedder musculus obliquus inferior. Alle sammen er muskler, som er viljestyret, det vil sige, jeg bestemmer selv, hvilken vej mit øje skal se. De er relativt finmotoriske, fordi jeg vil jo meget gerne kunne stille skarpt på dem, jeg nu kigger på. De var som sagt viljestyret. Hvis vi går ind og kigger på nogle andre, som er styret af det autonome nervesystem, nemlig det parasympatiske, så har vi musculus ciliaris. Musculus ciliaris er med til ligesom at trække i vores linse, sådan så at den ikke vælver så meget, og den kan også være med til at slappe af, så den ligesom kan få linsen til at slappe af der også. Så har vi en muskel, der hedder musculus sphincter pupillae. Den ligger i iris, og når den trækker sig sammen, jamen, så får vi ikke så meget lys ind. Og den klarer nervus oculomotoris sig også, eller den tager den sig også af. Vi kan sige, at når vi tjekker lysrefleksen, pupillens lysrefleks, jamen, så tester vi jo reelt set nervus oculomotoris. Det er jo nervus oculomotoris. Hvis vi så går videre til den fjerde hjernenerve, så er den meget nem at tage fat i. Den hedder nervus trochleis. Nervus trochleis, den styrer den skrå muskel, som hedder musculus obliquus superior. Jeg vil lige sige, at de her hjernenerver, eller undskyld, nervus oculomotoris og nervus trochleis, de bevæger sig ind i kraniet via et hul, som er inde i, hvad nu det hedder, øjeæblet, eller på vej ind i øjeæblet. Det hul, som vi også kalder fissure orbitalis superior, der bevæger den sig ind igennem. Vi havde jo canalis opticus, hvor synsnerven bevæger sig igennem, og lige ved siden af den, der har vi sådan en skrå fissure, som hedder fissure orbitalis superior, og det er så derigennem, at nervus oculomotoris bevæger sig. Så der har vi blandt andet den. Nå, vi skal lidt videre. Og det var så, undskyld, der fik jeg jo ikke snakket færdigt, når jeg står her, fordi jeg står og vender og drejer det her kære kranie. Som sagt, så står jeg og kigger ind, nu står jeg og kigger ind i øjeæblet, og som sagt, så jeg canalis opticus, og nu ser jeg så også den her, eller jeg ser to, jeg ser en fissure orbitalis superior og en fissure orbitalis inferior. Men det er som sagt fissure orbitalis superior, jeg har en interesse i, fordi der har jeg nervus oculomotoris, og jeg har også den her fjerde nerve, det er den lange vej ind til den fjerde nerve, der har jeg nemlig nervus trochleis også. Hvis jeg nu går videre til den næste, altså den femte hjernenerve, så hedder den nervus trigeminus. Ja, vi kalder den også trillingenerven, det vil sige trigeminus, består af tre grene, og det er de tre grene, vi skal prøve at se, om vi kan få fat i. Jeg vil sige, at når jeg nu er kommet ned til nervus trigeminus, så kommer den fra det område, der hedder pons. Det er den hjernebro, der forbinder de to halvdele af cerebellum, altså vores lille hjerne. Og det, jeg nok ikke fik sagt, det var nervus oculomotoris og nervus trochleis, kommer fra det område, som hedder mesencephalon. Mesencephalon, det var som sagt den øverste, det tror jeg ikke, jeg har sagt, men det er den øverste del af vores forlængede rygmarv, af det, vi også kalder midthjernen. Men nu er jeg som sagt nede på pons-niveau, Og der møder vi så den femte hjernenerve, nervus trigeminus. Det består af tre grene. Den består af det, der hedder oftalmicus, eller den, der hedder oftalmicus, og den, der hedder maxillaris, og den, der hedder mandibularis. Og nu står jeg jo igen og kigger på det her kranie, så vi kan lige skal få puttet de her nerver igennem nogle huller. Det er sådan, at vi har, hvis vi nu er inde i hjernen, og det er vi jo, vi er inde i nervedelen, af nervekraniedelen, og skal nu følge de her baner ud. Og der er det sådan, at derinde, der dannes der ligesom to. Vi har sådan et, vi har et ganglion, vi har det egentlige ganglion, nemlig det her ganglion trigeminale. Og derudfra, der dannes der to grene. Der dannes nemlig en motorisk gren og en sensorisk gren. Og den sensoriske gren, den dækker reelt set hele, hvad det hedder, ja, reelt set den største del og hele kraniets yderside. Det er sådan, at nervus trigeminus tager sig af hele huden i vores ansigt. De her grene, som jeg nu snakker om, det er jo, ja, hvis det sådan skal være helt rigtigt, så er det jo ikke grene, hvis jeg nu skal oversætte det. Fordi det hedder jo radix, det hedder ikke ramus. Så vi snakker altså om radix. Og der har vi ud fra det her ganglion trigeminale, der har vi en radix sensoria, det er den, jeg snakker om, som primært var sensorisk. Og så har vi radix motoria, den venter jeg lige med. Fordi som sagt, så radix sensoria tager sig af hele ansigtets sensorik, altså det vi mærker. Og som sagt, så havde vi de her tre grene, nervus ophthalmicus, nervus maxillaris og nervus mandibularis. Og hvis vi nu starter med nervus ophthalmicus, ja, så løber den ud og ind, kan man sige. Den kommer jo inden fra nervekraniet, og så bevæger den sig ud igennem det her hul, som vi har snakket om, nemlig fissure orbitalis superior inde i øjet. Løber så videre sådan ovenover øjet og kommer så videre ud igennem et hul eller et område, som vi kalder foramen supraorbital. Det ligger sådan lige svarende til vores øjenbryn. Og der løber den så op, og så forsyner den panderegionen, altså den frontale del af kraniet, huden, der ligger der, sensorisk. Det vil sige, det jeg mærker i panden, det sendes via nervus ophthalmicus tilbage til hjernen. Det vil sige igen, løber ud, eller ind hedder det, igennem fissure orbitalis superior, altså ind i øjedæmmet, og kommer så igen videre ud og lægger sig på i huden, hedder det, svarende til vores frontale del, altså kraniedelen, og det løber ud via det hul, som hedder foramen superorbitale. Vi snakker også nogle gange om fissure superorbitale, fordi det ikke er et fuldstændigt hul, men sådan mere en aflang rift. Ligger altså svarende til øjenbrynet. Løber op og forsyner pandedelen. Jeg ved godt, det er lidt svært, men det er, I kan jo måske forestille det. Nå, men vi har en gren mere. Den hedder nervus maxillaris. Og nervus maxillaris, den kommer jo også inden fra kraniet, og hvis vi skal følge maxillaris, så skal vi ned svaren til cella tyrkica igen. Og cella tyrkica, for nu at få den placeret for, altså sådan præcist, så kan man sige, at vi har nu bevæget os fra det, der hedder lamina cribrosa, det var der, vi havde vores lugtekolbe, Bulbus olfactorius, på. Nu har vi bevæget os bagud, og så møder vi jo cella tyrkica, som ligger sådan lige lidt foran, ja, den ligger lige foran det, som vi kalder pars basilaris, som er det område, der ligger lige foran fremme magnum. Hvis jeg sådan går lidt ud lateralt fra cella tyrkica, så møder jeg noget, der hedder foramen rotundum. Det er sådan et aflangt hul, og derigennem, der løber nervus maxillaris. Hvis vi følger den ind der, så kan vi følge den videre ud til det område, der ligger ude i kinden, lige ude lidt lateralt for næsen, lige over vores overlæbe. Og der, hvis vi var inde på kraniet der, så vil vi have et hul herinde, som vi kalder foramen infraorbitale. Og derigennem, der løber nervus maxillaris ud og bliver sensorisk ude i huden. Den har også været inde og taget sig af tænderne i overmunden, og den tager sig også af hvad det hedder, overlæben. Den tager den sig også af. Man kan sige, at den tager sig af de områder, den ligesom passerer. Og det er jo blandt andet det område, der ligger nede under øjet og huden, der ligger i relation dertil, og som sagt også overlæben og tænderne. Det var nervus maxillaris. Den er også rent sensorisk, ligesom ophthalmicus. Den tredje gren, vi møder, det er nervus mandibularis. Og nervus mandibularis, det er en blandet nerve. Det vil sige, at den består altså både af noget sensorisk og noget motorisk. Og nu møder vi radix motoria, altså det her, den her rod, som er motorisk. Hvis vi lige igen er inde i kraniet og kigger, så kigger vi igen på nogle huller. Og vi er stadigvæk sådan i relation til cella tyrkica og går lidt lateralt. Og der kan vi se, der er et, det vi kalder et, ja, man kan sige, et ovalt hul. Den der foramen, eller det hul, der hedder foramen rotundum, hvor nervus maxillaris løber igennem, ligger lidt antaget, og hvis vi sådan bevæger os lidt i en lateral retning i forhold til det, så møder vi et hul, som er mere ovalt end foramen rotundum, og rotundum, jeg snakker lige lidt, men prøver at få det til at lyde så godt som muligt. Der møder vi et hul, der hedder foramen ovale, og foramen ovale, det er det hul, hvor nervus mandibularis løber igennem. Nervus mandibularis kan vi jo så følge videre ned, fordi den løber ned i mandibula. Og når den kommer ned igennem mandibula, jamen så løber den op, og så tager den sig af, sådan rent sensorisk, af hele hudområdet, svarende til mandibula, altså vores kæbe, tager sig af, tænderne og tandkødet i undermunden, den tager sig også af, underlæben, den tager sig af huden i, omkring hagen. Og det gør den, altså når den kommer ud til allersidst, der kommer den ud igennem et hul. Der ligger sådan to huller helt nede antaget på mandibula, altså på kæben. Og de huller, de hedder foramen mentale. Og det er sådan, at nervus mandibularis, når den kommer ud dernede, jamen, så kalder vi den også nervus mentalis. Den ligger altså nede svarende til kæbedelen og bevæger sig ud og er sensorisk hernede. Det var jo sådan, at nervus mandibularis også var en motorisk del. Og det, den gør rent motorisk, det er, at den tager sig af tykkemusklerne. Man kan sige, at den tager sig også af nogle af de suprahyoide muskler. Blandt andet den muskel, der hedder musculus myelohyoideus, den får sin nerveforsyning fra en gren, der hedder nervus myelohyoideus, som rent faktisk kommer fra nervus mandibularis. Men udover det, jamen, så forsyner den musculus temporalis, som er en mundlukker, den forsyner masseter, som er en mundlukker, og den forsyner de to, der hedder pterygoideus medialis og lateralis, også motorisk. Hvis vi lige skal have tungen med, det er nemlig også nervus mandibularis, der tager sig af den. Det er sådan, vi kommer til at snakke tungen nogle gange, og i det her tilfælde, så er det tungens sensorik. Og når vi nu snakker sensorik i det her tilfælde, så er det ikke smagsløgene, som reelt set også er sensorisk. Nej, det er det, vi mærker. Det vil sige, det er altså vores sensorik i forhold til, om det gør ondt, om det er koldt eller varmt, eller ja, bare ved berøring. Så det er altså tungens, skal vi sige, almindelige sensorik, vi har med at gøre, når vi snakker nervus mandibularis. Så hvis jeg larmer nervus mandibularis, jamen, så vil jeg sådan have føleforstyrrelser i tungen, jeg vil have føleforstyrrelser i underlæben, i tænderne og i tandkødet i undermunden, og så også nede i hvad nu hedder kæbedelen, altså svarende til huden her. Nervus mandibularis kom som sagt igennem det hul, som vi kalder foramen ovale. Men det løber altså også ned igennem mandibula og ud og svarer til de her områder, svarende til foramen mentale. Det var den femte hjernenerve, og jeg ved godt, at det går lidt hurtigt, og det bliver måske lidt rodet, men det er også, fordi det er sådan lige lidt, når jeg står her og kigger ned i det her kranie, så prøver jeg at forholde mig til de her huller, og hvad det nu er for nogle nerver, der kommer ud. Men lad os gå videre til den næste, det er nervus abducens. Nervus abducens, så skal vi lige en tur tilbage til øjets muskler igen. Og hvis du husker det, så var det jo sådan, at vi havde de her fire rektale muskler. Jeg nævnte jo kun de tre af dem, nemlig rectus medialis, rectus superior og rectus inferior. Jeg mangler den, der hedder musculus rectus lateralis. Og musculus rectus lateralis, den får sin nerveforsyning fra nervus abducens. Det er sådan, at musculus rectus lateralis, når vi, altså hvis vi forestiller os, at den ikke fungerede, det vil sige, at musklen ligger ud lateralt og trækker i øjet, hvis den nu ikke får sin nerveforsyning via nervus abducens, jamen, så vil øjet begynde at kigge stille og roligt ind på næsen. Vi vil få det, der kaldes en indadskelen. Og vi vil også opleve, hvis den bare står en lille smule og ikke helt får sin optimale nerveforsyning, at vi får det, der hedder dobbeltsyn. Altså, hvis den er fuldstændig larmet, jamen, så vipper den bare ind og står og kigger ind på næsen. Det var nervus abducens, som tog sig af musculus rectus lateralis. Den sidste af de muskler, som har med et øje at gøre. Altså øjets bevægelser at gøre. Vi tager den syvende hjernenerve. Nu er vi nede ved den, der hedder nervus facialis. Nervus facialis er også en interessant nerve. Det synes jeg nu, de andre også er. Men nervus facialis er den, der tager sig af hele vores ansigtsmuskulatur, eller det, vi kalder de mimiske muskler. Så når nervus facialis sender sine, det er også igen nogle alfa-motoriske neuroner, som reelt set også er mere eller mindre viljestyret, så vil vi kunne bruge, ja, vi bruger jo vores mimiske muskler til ligesom at give udtryk for, hvordan vi har det. Og det er altså nervus facialis, der tager sig af de mimiske muskler. Så hvis vi har fået en paresis varens nervus facialis, vi kan snakke om to facialis parese, vi kan snakke om en perifer facialis parese, og så vil det være hele muskulaturen i den ene side, der ligesom er påvirket. Hvis vi derimod får en central parese, så vil det kun være den nederste del af ansigtets muskler, som vil være påvirket. Det er jo den her krydsning, som vi oplever. Det er jo sådan, at hvis vi har en vores nervesignaler, der kommer fra højre side af hjernen, bevæger sig ned og krydser over svarende til de her pyramidebaner og løber ned på venstre side. Så altså en central facialis parese, der vil vi kun opleve, at den nederste del af ansigtet er påvirket. Det var i forhold til vores vores ansigtsmuskulatur, men der er noget mere, når vi kigger lidt på nervus facialis, fordi udover at den tager sig af musklerne, så har den faktisk også nogle andre ting, som ligesom er interessante, nemlig når vi kommer ned og kigger, ja, vi kan jo tage tungen for det første, og så sige, jamen, når vi er her, så tager nervus facialis sig faktisk af en del af tungen. Den tager sig nemlig af, skal vi sige, det område, som ligger. Hvad hedder det sådan? Altså, nu er vi jo tilbage til det her sensoriske igen, fordi når vi nu snakker om tunge, ja, så snakker vi nu om smagsløgene. Og det er sådan, at nervus facialis tager sig rent faktisk af den forreste del af tungen. Vi snakker sådan cirka en to tredjedel af tungen, altså den forreste del her, den får sin nerveforsyning fra nervus facialis, det vil sige de smagsoplevelser, vi har, der ligger forrest på tungen, de sendes via nervus facialis. Nervus facialis løber ud igennem et hul, som hedder foramen stylomastoideum. Det er et hul, der ligger imellem processus mastoideum og processus styloideum. Når vi kigger herned i, nu skal vi faktisk helt ned og kigge på basiskrani eksterni, det vil sige, at hvis jeg lige vipper kraniet rundt, så kan jeg se processus mastoideus herude på lateral side, og det længere ind, der kan jeg se processus styloideus. Men bevægelsen ind i kraniet, hvis jeg nu kigger ned i neurokraniet igen, der bevæger nervus facialis sig sammen med den 8. hjernenerve, den som vi kommer til lige om lidt, som hedder vestibulo cochleis. Der bevæger den sig ind i kraniet via en åbning, der svarer til meatus acousticus internus. Og ja, det løber den som sagt via eller sammen med vestibulo cochleis. Udover at den tog sig af smagsløgene på tungen, så har den faktisk også nogle parasympatiske forløb. Det er nemlig sådan, at den tager sig af vores glandula lacrimalis, som er vores tårerkanal eller tårer, hvad hedder sådan noget? Ja, altså vores tårerkirtel, det vil sige den, der ligger lige oven over øjet og sender væske, eller hvad nu det hedder, ligesom sørger for, at vores øje det bliver, hvad hedder sådan noget, bliver fugtet. Det er glandula lacrimalis, der ligesom tager sig af den, og den ligger er som sagt lige over øjet, sådan ude lateralt, og der drypper væsken sådan stille og roligt ned over øjet, og så samles det så nede i det, vi kalder saccus lacrimalis, og tømmes ned i næseregionen. Men altså selve den kirtel, den får altså sin nerveforsyning fra nervus facialis. Og så har vi også et par spytkirtler. Vi har den, der hedder glandula glandula sub, mandibularis, som ligger nede under tungen, og glandula sublingualis, som også ligger nede i den region, både gane og næse, gane-regionen hedder det. Når vi kigger videre på, på, hvad der hedder nervus facialis, så er det som sagt primært de mimiske muskler, men der er sådan en lille sjov ting. Der er sådan en lille muskel, som hedder strapedius, som ligger inde i mellemøret, og som har med de her små knogler at gøre nede i mellemøret. Og den får faktisk også sin nerveforsyning fra nervus facialis. Og hvis vi skal tilbage til de suprahyoide muskler, der har jeg jo nævnt musculus myelohyoideus, som fik sin nerveforsyning fra den femte hjernenerve. Så møder vi her musculus stylohyoideus, og det er sådan, at vi havde en anden suprahyoid muskel, som hed digastricus, som havde to muskelbue, en venter anterior og en venter posterior. Og der er det sådan, at den, der hedder venter posterior, altså den, der bevæger sig bagud, den får sin nerveforsyning fra nervus facialis. Det var den syvende hjernenerve. Måske lidt rodet, men bare lige for at samle op på den, jamen, så er den primært fokuseret, eller er vi primært fokuseret på de mimiske muskler, men har som sagt også de andre ting, både de forskellige kirtler, som ligesom er med til at producere henholdsvis spyt, og så den her væske, der ligger sig ned over øjet, det var så det parasympatiske forløb, og så er den sensorisk, altså i forhold til smagsoplevelser, på den forreste del af tungen. Så nu har vi altså ligesom to nerver, der tager sig af tungen. Vi havde nervus trigeminus, som tog sig af det sensoriske via nervus mandibularis, og nu har vi jo så her nervus facialis, som tog sig af den forreste del af tungen. Men lad os bevæge os videre til den 8. hjernenerve. Vores 8. hjernenerve, den hedder nervus vestibulocochleariis. Den består reelt set af to nerver. Nu har vi så bare samlet den her, eller man har så bare samlet den her, så vi kalder den så både høre- og ligevægtsnerven. De to selvstændige grene, det kunne netop være vores ligevægtsnerve, som vi så kunne kalde nervus vestibularis. Og hvis vi kiggede på vores hørenerve, hvis vi skulle tage den med, jamen, så hedder det nervus cochleariis. Men som sagt, tilsammen nervus vestibulocochleariis. Vi hørte jo derop fra nervus facialis, at nervus facialis bevæger sig ind i kraniet via den her meatus acousticus internus, og det gør vores vestibulocochleariis, altså vores 8. hjernenerve, også. Den bevæger sig ind i kraniet. Og derinde ligger den sig i sådan et knoglemassiv. Der har vi nemlig de to sanseorganer, som har med de her to sanser at gøre, eller de her to nerver at gøre, det er jo vores vestibulære sans, og så vores høresans. Så hvis vi snakker sådan om vores høresans, jamen, så er det det, vi kalder sneglen, cochlea, som ligger inde og pakket ind i de her knogler, eller den her kranielle struktur, så den ligger i et massiv, kan man sige. Og det samme gælder jo, når vi går ind og kigger på den vestibulære nerve, nervus vestibularis, jamen, så har den jo, uden at jeg skal gå for meget i detaljer omkring nervus vestibularis, jamen, så har den de her tre buegange, der står vinkelret på hinanden, og som også er pakket ind i knogle. Og de reagerer jo som sagt på bevægelser, og hvor hørenerven ligesom har kontakt til mellemøret og til vores trumhinde, og dermed også til det, der hedder meatus acousticus externus, som ligesom er vores øregang. Når vi kigger på vestibulocochleariis, hvis vi sådan skal snakke lidt om det, jamen, så er vi reelt set, vi sender jo reelt set signaler opad til diencephalon osv., men som udgangspunkt, så er vi altså nede svarende til pons stadigvæk her. Det var så den 8. hjernenerve, nervus vestibulocochleariis, vores hørenerve og vores ligevægtsnerve. Vores vestibulære sans er meget vigtig for os i forhold til vores opretstående stilling, altså det at kunne holde balancen. Og selvfølgelig er vores høreorgan også utrolig vigtig for os. Altså begge sanser er sensoriske, begge nerver er sensoriske, og vi bruger dem til at ligesom at, ja, som sagt, at kunne opretholde den stående stilling og kunne høre noget. Det var sådan meget banalt. Det var den 8. hjernenerve, nervus vestibulocochleariis. Hvis vi går ned til glossopharyngeus og kigger på den, det er nemlig den 9. hjernenerve, ja, så kan man sige, at det vi ved om den 9. hjernenerve, det er, at den har overordnet set med de områder, der svarer til vores tunge, det vil sige, nu er vi lige tilbage til tungen igen, nu er vi så bare til den bagerste tredjedel af tungen. Igen er det primært vores smagsoplevelse, det er vores smagsoplevelse, vi har med at gøre her. Og det er nervus glossopharyngeus, som tager sig af den. Nervus glossopharyngeus, for nu at komme tilbage til de her huller, Nu har vi jo snakket lidt af området der svarende til meatus acousticus internus, når vi snakkede om vores 8. hjernenerve og 9. hjernenerve, jamen så har vi bevæget os lige lidt bag ved det her plateau, det her knogleplateau, som vores 8. hjernenerve bevæger sig ind i. Og der har vi sådan en lang revne, den ligger sådan lige ude lateralt i forhold til foramen magnum. Og det hul, det kalder vi foramen jugulare. Og igennem foramen jugulare, der kommer nervus glossopharyngeus. Den tager sig som sagt af tungen igen og svælget. Det vil sige, at den tager sig af de her smagstråde på den bagerste del af tungen. Og så har den også nogle sensoriske områder svarende til vores svælg. Derudover, jamen, så har den også, kontakt til de motoriske områder, der ligger svarende til vores svælg. Altså sådan, hvis vi kigger på vores halsregion, jamen, sådan den øverste del der, altså de der sammentrækninger, vi bruger blandt andet i forhold til synkebevægelsen. Så er vi tilbage til hvad nu det hedder, nogle spytkirtler. Der har vi den, der hedder glandula parotis, som er vores ørespytkirtel. Den får også sin nerveforsyning fra glossopharyngeus. Så vi er altså nede i den nederste del nu her, og snakker i forhold til hvad nu det hedder, glossopharyngeus. Der er lige en ting mere. Jeg har måske nævnt det før, men nu nævner jeg det igen her. Det er sådan, at nervus glossopharyngeus, den har faktisk også to vigtige sanser, den tager sig af. Det er sådan, at når vi følger arterieforsyningen til hjernen, så har vi en stor arterie, der hedder arteria carotis communis. Den lige omkring øret, der deler den sig i en carotis interna, som løber ind igennem canalis caroticus og ind i kraniet og med til at forsyne hjernen med blod, altså arterieblod. Og så har den så arteria carotis externa, som ligesom tager sig af hovedet ellers med arterieblod, altså ja, hvad hedder det, iltet blod. Men lige der, hvor den deles, der sidder der to sanse, hvad det hedder, sanseceller, eller sanseområder. Vi har noget, der hedder sinus caroticus, og så har vi noget, der hedder glomus caroticum. Sinus caroticus er sådan en udposning på vores arteria carotis communis. Og den udposning, som vi ser der, den er med til at registrere. Den registrerer reelt set, hvad det hedder, blodtryk, det vil sige, er det, vi kalder en baroreceptor. Det vil sige, at når blodtrykket falder, jamen, så registrerer den, og hvis blodtrykket stiger, jamen, så registrerer den det også. Og det, det bruger vi jo så ligesom at sørge for, at, ja, at det ikke går galt. Hvis vi ligesom mangler blod til hjernen, jamen, så er den ligesom med til måske at få nogle blodkar til at trække sig sammen. Men altså helt deroppe, der registrerer vi altså blodtrykket, og hvis vi går tilbage og kigger på den, der så hedder glomus caroticum, som ligger ved siden af, altså igen, hvis jeg er her på siden, altså svarende til carotis communis, så den her glomus caroticum, det er sådan et lille kemoreceptorisk element, og nu snakkede jeg før, om det var et baroreceptorisk, som målte tryk, jamen så vil den kemoreceptoriske del, den vil jo måle kemi. Og i det her tilfælde, så den kemi, den måler, det er reelt set vores pH-værdi. Det vil sige, at den måler jo faktisk mængden af CO2. Det er jo sådan, at CO2, når det kommer ned i vand, jamen, så er det det, vi kalder en svag syre, eller med til at danne en svag syre, som hedder ja, kulsyre. Og kulsyren, den deler sig ret hurtigt i en hydrogenkarbonat, så den danner sådan en ligevæg, sådan en buffer nede i vores blodbane. Men hvis pH begynder at ændre sig, jamen, så registrerer glomus caroticum det, og det er selvfølgelig vigtigt for os. Så her har vi altså nogle områder, som ligesom er med til at og have kontakten til vores åndedræt og vores kredsløb sådan perifært i forhold til, hvad vi mærker, om det er for lavt eller for højt blodtryk, eller om vi skal have øget ventilation, så vi kan få fjernet noget CO2 fra blodbanen, fordi pH har ændret sig i en ikke så hensigtsmæssig retning. Det var den 9. hjernenerve, glossopharyngeus, og vi er som sagt nede på medulla oblongata nu. Og hvis vi går videre til den 10. hjernenerve, jamen, så er det reelt set den største af dem, vi har, eller den længste, kunne vi også kalde det. Den har sådan et, altså den hedder nervus vagus, den 10. hjernenerve. Det er den største parasympatiske nerve, vi har. Parasympatisk, det ved vi jo, parasympatikus, det er jo det, der ligesom er med til og vores restitution, altså at genoprette de skader, kan man sige, eller genoprette, eller optage, hedder det, næringsstoffer og få renset vores lunger osv. Så parasympatikus, ja, den primære del af den, det er altså styret af nervus vagus. Nervus vagus, hvis vi kigger sådan lidt på de her huller, som vi har haft fat i nogle gange efterhånden, jamen så er vi igen tilbage til den, der hedder foramen jugulare. Det var også der, vi havde glossopharyngeus. Så igennem den der sprække, der ligger sådan lige lidt lateralt for foramen magnum, der bevæger nervus vagus sig. Og det er som sagt den største af vores, eller det er den største perifere nerve, som har med parasympatikus at gøre. Vi er igen nede på medulla oblongata niveau. Og det vi sådan lige hurtigt kunne sige om den, jamen det er, at det den er med til, det er at ligesom, ja, det vil sige, den er med til at regulere de her forskellige ting, blandt andet vores vejrtrækning, og kan også være med til at styre. Hvis vi sådan skulle prøve at sige de ting, den tager sig af sådan overordnet, jamen så er vi jo igen svarende til vores lunger. Den har også relation til hjertet. Hjerterytmen tager sig af esofagus, vores spiserør, går ned til mavesækken, har relation dertil, til vores tarmsystem i forhold til optagelse af hvad nu det hedder, næringsstoffer. Så den har relativt meget, den tager sig af, når vi snakker om det her parasympatiske forløb. Det næste, som vi så også kunne sige om den, jamen, det er, at den har sådan en lille ekstra gren, som løber ud i meatus acousticus externus, det vil sige, at den er sensorisk i vores øregang. Og det sjove er jo, at hvis vi prøver at påvirke eller rense vores øregang, jamen, så vil vi faktisk opleve nogle gange, at vi får startet en hosterefleks, eller i yderste konsekvens en brækrefleks, via det at rense vores ører. Fordi det er nemlig sådan, at nervus vagus også styrer hosterefleksen, hvilket er ganske hensigtsmæssigt, hvis der er noget, der kommer ned i vores luftveje. Og den styrer også vores åndedrætsrefleks, hvilket også er ganske hensigtsmæssigt. Og så styrer den netop den her brækrefleks også. Så når vi har den kontakt fra de ydre ører, jamen så kan vi faktisk godt komme til at tænde de her ting, altså både vores brækrefleks og nok primært vores hosterefleks. Nervus vagus bevæger sig ned og tager sig af alle de organer, som jeg har nævnt, hjerte, lunger, lever. Og så som sagt, ja, man kan sige alt det, der ligger i relation til det parasympatiske. Lad os tage den ældre hjernenerve. Når vi kigger på den ældre hjernenerve, jamen så bliver den sådan lidt kendt for os, fordi nu er vi faktisk næsten nede og snakker om vores spinalnerver igen. Den ældre hjernenerve, den hedder nervus accessorius. Nervus accessorius har to ting, den tager sig af, og de muskler, dem kender vi. Det er nemlig musklus sternocleidomastoideus, som er en halsmuskel, og så musculus trapezius, som er en overfladisk rygmuskel. De får deres nerveforsyning fra nervus accessorius. Det er også sådan, at når vi kigger på nervus accessorius, så henter den rent faktisk også nogen af sine, eller har kontakt, kan vi også kalde det, til nogle af de neuroner, der ligger nede svarende til vores cervikale segmenter. De øverste 5-6 cervikale segmenter sender rent faktisk nervetråde op og ind via foramen magnum, og så løber det ellers ud sammen med som nervus accessorius igennem det hul, der hedder foramen jugulare. Så den henter altså nervetråde ned fra medulla spinalis, altså den cervikale del, transporterer dem op, samles og løber ud igennem foramen jugulare, og så forsyner den musculus trapezius og musculus latissimus. Nej, ævel. Musculus trapezius og musculus sternocleidomastoideus. Det var den 11. hjernenerve. Lad os da tage den 12. Og som sagt, så har jeg også bare hurtigt bevæget mig igennem det her. Og den 12. Ja, den hedder hypoglossus. Nervus hypoglossus. Vi kan sige, at det er en motorisk nerve. Og det motoriske i det, det er, at den forsyner tungens muskler. Nu har vi jo haft tungen fordelt på henholdsvis nervus trigeminus i forhold til det sensoriske, på nervus facialis i forhold til den forreste 2/3, nervus glossopharyngeus i forhold til den sidste tredjedel, nemlig den bæreste del, og så kommer vi så til det motoriske, altså den nerve, som sørger for, at tungen kan bevæge sig. Den hedder nervus hypoglossus, og altså den 12. hjernenerve. Det er sådan, at når vi kigger på tungen, jamen, så har den både en ydre muskeldel og en indre muskeldel, som begge får deres nerveforsyning fra nervus hypoglossus. Og vi er som sagt helt nede på medulla oblongata-niveau igen, og vi snakker om nogle af de her alfamotoriske neuroner, som vi også kender fra medulla spinalis. Nervus hypoglossus, den har sit eget lille hul, den bevæger sig igennem, og det hul, det kalder vi nemlig canalis hypoglossis. Og når vi kigger på canalis hypoglossis, jamen så er vi stadigvæk relativt tæt på foramen magnum. Det ligger nemlig som et lille bitte hul, sådan lige lateralt for foramen magnum, der har vi canalis hypoglossis til den 12. hjernenerve. Jeg håber, at det her det gav mening. Det kan godt være, at det var noget roderi. Jeg vil lige selv høre den igennem, og så må vi se, om den holder.